สวัสดีครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA ภาคภาษาไทยมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้วันเสาร์ที่20ตุลาคมพุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยซึ่งมีผมรัตพลอ่อนสนิท
ผมทรงพจน์สุภาผล
และดิฉันนิธิการกำลังวัน
ร่วมกันดำเนินรายการนะครับช่วงคุยข่าวครับมีเรื่องราวจากทางการซาอุดิอาระเบียที่ออกมายอมรับว่านายจามาลคาช็อกกี้นักข่าวและคอลัมนิสต์ของ Washington Post ถูกสังหารภายในสถานกงสุลซาอุดิอาระเบียที่ตุรกีขบวนคาราวานฮอนดูรัสปะทะตำรวจเม็กซิโกก่อนถึงพรมแดนอเมริกาแจ็คพอตลอตเตอรี่เมกะมิเลียนส์ทำสถิติทะลุ 3.2 หมื่นล้านบาทนะครับนอกจากนั้นแล้วเรายังมีรายงานปฏิกิริยาของชาวอิตาเลียนก่อนนโยบายที่ห้ามร้านค้าขายของในวันอาทิตย์เช่นเคยครับทบทวน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดแล้ววันนี้จะคุยหนังเรื่อง First Man ชีวประวัตินิวอาร์มสตรองนักบินอวกาศอเมริกันที่ขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์เป็นคนแรกปิดท้ายด้วยเพลง Delicate ของ Taylor Swift ซึ่งมีเรื่องราวทางการเมืองเป็นข่าวอ้างอิงด้วยนะครับอย่าลืมติดตามรายการวันนี้ครับครับคุณทรงพจน์คุณอิทธิการครับอยากจะเริ่มช่วงข่าววันนี้ด้วยข่าวเฮดไลน์ใหญ่นะครับรัฐบาลกรุงริยัตของซาอุดิอาระเบียออกมากล่าวยอมรับนะครับว่านายจามาลคาช็อกกี้คอลัมนิสต์ของหนังสือพิมพ์สหรัฐวอชิงตันโพสต์ถูกสังหารจริงในสถานกงสุลของซาอุที่ประเทศตุรกีนะครับสื่อโทรทัศน์ของทางการซาอุดิอาระเบียระบุว่านายคาช็อกกี้ถูกสังหารภายในสถานกงสุลที่นครอิสตันบูลเมื่อวันที่2ตุลาคมสำนักข่าวต่างประเทศรายงานข่าวการหายตัวไปของเขาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับและรัฐบาลอเมริกันก็ได้ส่งรัฐมนตรีต่างประเทศไมค์พอมเปโอเดินทางไปซาอุดิอาระเบียเพื่อสอบถามเรื่องนี้ต่อกษัตริย์ซัลมานและมกุฎราชกุมารมูฮัมหมัดบินซัลมานเมื่อวันที่16ตุลาคมอีกด้วยในแถลงการผ่านสถานีโทรทัศน์ในวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นรัฐบาลกรุงริยัตกล่าวว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวชาวซาอุ18คนเพื่อสอบสวนความเกี่ยวโยงกับการสังหารนายคาช็อกกี้นะครับทางการกล่าวด้วยว่าเขาถูกสังหารหลังจากที่มีปากเสียงกับบุคคลที่เขาพบภายในสถานกงสุลที่นครอิสตันบูลจามาลคาช็อกกี้ผู้มีสัญชาติซาอุเป็นผู้ที่วิจารณ์มกุฎราชกุมารมูฮัมหมัดบินซัลมานผ่านบทความของเขาในหนังสือพิมพ์ Washington Post ประมาณ1ปีที่ผ่านมานะครับเขาอาศัยอยู่ที่สหรัฐเป็นหลักเพราะว่าไม่มั่นใจเรื่องความปลอดภัยของตนก็หายตัวไปอย่างมีเงื่อนงำช่วงกว่า2สัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างการเดินทางไปสถานกงสุลเพื่อทำธุระด้านเอกสารเกี่ยวกับการแต่งงานนะครับก่อนหน้านี้หนังสือพิมพ์ Wall Street Journal รายงานว่านายคาช็อกกี้ถูกทุบตีวางยาและสังหารภายในสถานกงสุลก่อนที่จะถูกหั่นเป็นชิ้นๆนอกจากนั้นยังระบุด้วยว่าเจ้าหน้าที่ตุรกีได้ส่งมอบหลักฐานซึ่งรวมถึงบันทึกเสียงให้กับทางการซาอุและสหรัฐแล้วด้วยจามาลคาช็อกกี้เริ่มอาชีพนักข่าวเมื่อ30กว่าปีก่อนนะครับโดยรายงานเรื่องการยึดครองอัฟกานิสถานโดยสหภาพโซเวียตและสงครามยืดเยื้อที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นนายคาช็อกกี้ยังได้เคยสัมภาษณ์นายโอซามาบินลาเดนในอัฟกานิสถานก่อนการก่อตั้งขบวนการอัลเคดะของบินลาเดนอีกด้วยนะครับนั่นก็เป็นข่าวใหญ่เรื่องสำคัญวันนี้ครับคุณอิทธิการ
ครับ
ค่ะมีอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะแต่เป็นที่ฝั่งอินเดียซึ่งเป็นโศกนาฏกรรมและเป็นอุบัติเหตุที่หลายคนก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะเมื่อมีเหตุรถไฟความเร็วสูงค่ะพุ่งเข้าใส่ฝูงชนที่กำลังชมพลุไฟในงานเทศกาลทางตอนเหนือของอินเดียอยู่นะคะเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย58คนด้วยกันแล้วก็บาดเจ็บนับร้อยคนเมื่อค่ำคืนวันศุกร์ตามเวลาของอินเดียค่ะโดยการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นก็บอกว่าเหตุการครั้งนี้เกิดขึ้นในชานเมืองอมริสาในรัฐปัญจาบทางตอนเหนือของอินเดียนะคะในช่วงนั้นขบวนรถไฟแล่นเข้าชน กลุ่มฝูงชนที่กำลังชมพลุไฟอยู่ในเทศกาลดูเซราของชาวฮินดูนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิต30รายติดอยู่บนขบวนทางรถไฟแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีก50คนตอนนี้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลในรัฐปัญจาบอยู่ค่ะโดยสื่อของอินเดียนะคะรายงานว่าในช่วงที่เกิดเหตุมีรถไฟที่เคลื่อนตัวเข้ามาสวนทางกัน2ขบวนซึ่งในช่วงนั้นทำให้ผู้คนที่อยู่บนทางรถไฟกำลังชมพลุไฟอยู่ไม่สามารถหนีออกมาได้ทันนะคะขณะที่ผู้คนในจุดเกิดเหตุก็ไม่ได้ระวังตัวโดยหนึ่งในผู้บาดเจ็บที่มีชื่อว่านายซาทูการดาสวัย35ปีบอกว่าตอนที่เกิดเหตุอยู่เนี่ยเขานั่งอยู่บนทางรถไฟเพื่อชมดอกไม้ไฟแล้วก็ไม่เห็นว่ามีรถไฟเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้แล้วเขาก็หมดสติไปมารู้ตัวอีกทีที่โรงพยาบาลแล้วผู้คนในจุดเกิดเหตุก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าตอนนั้นเนี่ยในการจุดพลุไฟมีเสียงดังมากจนไม่มีใครได้ยินและไม่ทราบว่ามีรถไฟพุ่งเข้ามาประชิดฝูงชนในจุดนั้นนะคะด้านนายนเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียค่ะทวีตข้อความแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ดังกล่าวและสั่งการให้เจ้าหน้าที่ในเมืองให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ขณะที่นักการเมืองท้องถิ่นนะคะนัฟจอสิตูก็บอกว่าการจุดพลุไฟและดอกไม้ไฟในเทศกาลนี้มีขึ้นทุกปีและมีขึ้นในพื้นที่เดิมทุกๆปีด้วยและจะมีการสั่งเจ้าหน้าที่การรถไฟให้ชะลอความเร็วเมื่อถึงพื้นที่จัดงานแต่ก็นับว่าถือว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในอินเดียนะคะเหตุการณ์ครั้งรุนแรงที่สุดคือเมื่อ2ปีที่แล้วปี2016นะคะตอนนั้นเป็นรถไฟตกรางทางตะวันออกของอินเดียฆ่าชีวิตไป146คนด้วยกัน
แต่ว่าก็ไม่น่าจะไปนั่งดูพลุอยู่บนรางรถไฟนะพูดถึงเป็นเหตุการณ์เศร้าสลดมากครับก็เป็นเรื่องของฝูงชนเช่นกันนะครับข่าวต่อไปแล้วก็กำลังถูกพูดถึงถูกจับตามองอย่างมากจากสื่อหลายๆสำนักในอเมริกานะครับรวมทั้ง CNN ซึ่งกำลังรายงานข่าวนี้ด้วยก็เป็นเหตุการณ์ที่ผู้อพยพชาวอเมริกากลางที่เดินทางเป็นขบวนคาราวานมาจากประเทศฮอนดูรัสที่อยู่ในอเมริกากลางนะครับข้ามพรมแดนเข้าไปยังเม็กซิโกในวันศุกร์นะครับและก็กำลังจะข้ามพรมแดนเข้าไปเม็กซิโกคือข้ามพรมแดนกัวเตมาลามาแล้วเดินทางมาจากฮอนดูรัสเข้ามากัวเตมาลาและกำลังจะเข้าเม็กซิโกแต่ว่าไปติดค้างอยู่บนสะพานที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่าง2ประเทศคือจะมีแม่น้ำกั้นระหว่างกัวเตมาลากับเม็กซิโกแล้วก็มีสะพานยาวเสร็จแล้วเนี่ยผู้พยพซึ่งมีจำนวนประมาณ 3,000 คนก็พยายามที่จะข้ามสะพานแต่ก็มีในอีกฝั่งหนึ่งของสะพานฝั่งเม็กซิโกมีตำรวจปราบจลาจลเนี่ยหลายคนหลายสิบคนว่าอย่างนั้นตั้งกำแพงอยู่เพื่อไม่ให้ข้ามไปได้ก็เลยเป็นภาพที่มีผู้อพยพจำนวนมากฝูงชนคาอยู่บนสะพานที่ทอดยาวข้ามพรมแดนนะฮะซึ่งก็เรียกว่ามีการปะทะกันด้วยผู้อพยพคว้างก้อนหินใส่ตำรวจสิ่งของต่างๆกว้างใส่ตำรวจและทางตำรวจเนี่ยก็ใช้สเปรย์พริกไทยตอบโต้นะครับก็ถือว่าเป็นภาพแห่งความวุ่นวายที่กำลังเกิดขึ้นตรงพรมแดนกัวเตมาลาติดกับเม็กซิโกอยู่ในขณะนี้ถามว่ากองคาราวานนี้เนี่ยจะเดินทางไปไหน คือจะเดินทางขึ้นเหนือเพื่อที่จะข้ามพรมแดนเข้ามายังสหรัฐ นะครับลี้ภัยเขาบอกว่าที่ฮอนดูรัสเนี่ยมีความรุนแรงแล้วก็มีความยากจนดังนั้นเนี่ย อยากที่จะเดินทางข้ามพรมแดนลี้ภัยเข้ามายังอเมริกาซึ่งก็แน่นอนเป็นนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ไม่รับผู้อพยพอยู่แล้วนะครับที่พวกที่เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายก็เมื่อวานนี้ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ก็ขู่นะครับว่าจะส่งกำลังทหารไปปิดชายแดนสหรัฐกับเม็กซิโกหากว่ารัฐบาลเม็กซิโกนั้นไม่สามารถสกัดกั้นขบวนคาราวานผู้อพยพชาวอเมริกากลางที่ว่านี้ได้นะครับนอกจากนี้ยังบอกด้วยว่าผู้อพยพบางส่วนนั้นเป็นอาชญากรนะครับและขู่ว่าจะระงับความช่วยเหลือที่ให้กับเม็กซิโกแล้วก็ให้กับประเทศแถบอเมริกากลางหากว่าไม่สามารถสกัดกั้นผู้อพยพหลายพันคนนี้ได้นะครับนั่นก็เลยทำให้ทางเม็กซิโกเนี่ยต้องใช้มาตรการบางอย่างคือส่งตำรวจเนี่ยเข้าไปเพื่อกันไม่ให้ผู้อพยพขบวนคาราวานเนี่ยข้ามสะพานมาได้ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนะครับไมค์พอมเปโอเวลานี้อยู่ระหว่างเยือนเม็กซิโกและก็ได้หารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของเม็กซิโกซึ่งทางเม็กซิโกรับปากนะครับว่าจะตอบโต้ความท้าทายที่มาจากผู้อพยพที่ว่านี้นะครับแล้ว ก็กล่าวหาว่าจริงๆแล้วเนี่ยขบวนคาราวานเนี้ยไม่ได้มีผู้อพยพเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการจัดตั้งโดยพรรคฝ่ายค้านของฮอนดูรัสที่พยายามจะสร้างความวุ่นวายทางการเมืองด้วยนั่นก็เรียกว่ามีความพัวพันกันเป็นเรื่องของการเมืองภายในประเทศไปอย่างไรก็ตามนะครับหนึ่งในผู้ร่วมในขบวนคาราวานเขาบอกว่าต้องการแค่จะปกป้องความปลอดภัยของพวกเขาเองเพราะว่าอยู่ในฮอนดูรัสเนี่ยชีวิตมีความเสี่ยงเหลือเกินแล้วก็ต้องการประท้วงสถานการณ์ความรุนแรงในฮอนดูรัสทำให้ต้องทิ้งครอบครัวไว้ข้างหลังนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่อยู่ตรงพรมแดนนะครับระหว่างกัวเตมาลากับเม็กซิโกอยู่ขณะนี
้และอีกฝูงชนนึงนะครับที่คุณนิติการมีข่าวมาฝากคือฝูงชนที่ต้องการเสี่ยงโชคต้องการวัด ความโชคดีของตัวเองตอนนี้ ลอตเตอรี่เมกะมิลเลียนเป็นยังไงบ้าง
โอ้โหตอนนี้นะคะเรียกว่าร้านค้าตา มรัฐต่างๆทั่วอเมริกาตอนนี้น่าจะมีคนแน่นขนาดแล้ว
คือไปต่อคิวเพื่อจะซื้อเมกะมิลเลียนซึ่งเป็นลอตเตอรี่ของอเมริกาเวลานี้เนี่ยเงินรางวัลสะสมไปถึงเท่าไหร่แล้วคุณนิติการ
ตอนนี้นะคะพุ่งทะยานไปแตะ 1,000 ล้านดอลลาร์แล้วค่ะ คือ 32,000 ล้านบาทคือคุณไม่ได้รวยแบบ 2-3 ล้านนะคุณรวยแบบหมื่นล้านเลยอะ
เป็นเศรษฐีหมื่นล้านไม่ใช่แค่พันล้านแล้วเป็นหมื่นล้านก็คือเป็นเมกามิลเลียนส์เนี่ยเป็นลอตเตอรี่ที่มีขายในหลายรัฐในอเมริกานะครับแล้วก็แต่ละรัฐเนี่ยก็จะมีการเนี่ยขายในส่วนของแต่ละรัฐเองนะครับคนที่จะไปซื้อเนี่ยก็ต้องซื้อที่รัฐนั้นและถ้าถูกรางวัลก็ต้องไปขึ้นเงินที่รัฐนั้นผมมีตัวอย่างให้ดู
อันนี้คุณซื้อมาแล้ว แต่ถูกหรือไม่นั้นว่ากันอีกทีนึง
อันนี้เป็นตัวอย่างที่อยากจะมาให้คุณผู้ชมได้ดูเลยนะครับก็ไม่ได้อยากจะเล่นแต่อย่างใด
คือวิธีการซื้อลอตเตอรี่ในอเมริกาเนี่ยคือจะมีที่ขายกันในหลายรัฐเนี่ยมี2กองก็คือเมกะมิลเลียนส์ที่รางวัลแตะไปพันล้านแล้วนะคะแล้วก็ Powerball ซึ่งรางวัลอยู่ประมาณ400กว่าล้าน
ใช่
วิธีการซื้อก็คือคุณก็จ่ายเงินไปประมาณ2ดอลลาร์คุณก็จะได้1เลขซึ่งเขาจะมีประมาณเลข6คู
่
ถ้าเกิดคุณได้เลขที่ตรงกันทั้งหมด6คู่กับที่เขาออกรางวัลคุณรับไปเลยแจ็คพอต 1,000 ล้านสำหรับเมกะมิลเลียนนะ
ต้องถูกทั้งหมด6คู่คือพูดง่ายๆเนี่ยก็คือเหมือนกับถูกเลขท้าย2ตัวพร้อมกัน6ครั้งติดเนี่ยคุณถึงจะได้ 30,000 ล้านบาท
นี่ไม่ได้เป็นการมอมเมาแต่เล่าให้ฟังว่าตอนนี้คือคนอเมริกันเนี่ยก็ถือว่า2ดอลลาร์เนี่ยมีค่าเหลือเกินคุณอาจจะได้ 1,000 ล้านดอลลาร์
ที่เป็น 1,000 ล้านเพราะว่าพอไม่ถูกงวดก่อนๆเงินก็ทบไปเรื่อยๆใช่มั้ยครับ
เขาไม่ถูกกันมานับตั้งแต่งวดที่ออกล่าสุดเนี่ยนะคะคือ24กรกฎาคม
คร
ับ เมกะมิลเลียนนะคะแล้วก็ทบไปเรื่อยๆจนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทบจาก667ล้านดอลลาร์เป็น868ล้านแต่ที่กลายเป็น 1,000 ล้านได้ก็เพราะว่าในระหว่างนี้เนี่ย 2-3 วันที่ผ่านมาเงินรางวัลทบไปเรื่อยๆจากการที่มีผู้ที่ไปซื้อลอตเตอรี่อ่ะอย่างคุณทรงพจน์เนี่ยไปซื้อมาเนี่ยก็หลายๆคนเข้ามันก็ทบเข้าไปแต่ระดับ 1,000 ล้านก็คือ 32,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็แต่ก็ถือว่าเป็นสูงสุดเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์อเมริกาแต่ว่าเงินรางวัลแจ็คพอตสูงสุดเนี่ยยังคงเป็น Powerball ซึ่งเคยจ่ายรางวัลไปเมื่อปี2016 1,586 ล้านดอลลาร์หรือราว 50,752 ล้าน
ซึ่งไม่มีใครที่ VOA ถูกเพราะยังนั่งกันอยู่ตรงนี
้เรายังไม่หายไปแสดงว่าเรายังไม่ถูกลอตโต้ใช่ไหมงวดที่จะออกก็คือในค่ำคืนวันนี้ตามเวลาสหรัฐนะคะก็คือวันศุกร์ขณะที่โอกาสการถูกรางวัลค่ะคุณอยู่ที่1ต่อ303ล้านซึ่งถือว่าน้อยกว่าโอกาส1ใน1ล้านค่ะที่คนจะถูกฟ้าผ่าภายในระยะเวลา1ปีตามการประเมินของสำนักอุตุนิยมวิทยาสหรัฐถ้าเกิดคุณเอางี้ถามง่ายๆถ้าคุณถูกแล้วเนี่ยคุณจะได้เงินยังไง
ได้เงินยังไงล่ะครับ
เขาจะมี2วิธีวิธีแรกคืออ่ะคุณอยากได้ก้อนเดียวเลยไปปลดหนี้เปลี่ยนชีวิต
ใช่
คุณรับเงินไปเลย565ล้านดอลลาร์งวดเดียวนะแต่คุณต้องเสียภาษีในแต่ละท้องที่ที่คุณอยู่สมมุติถ้าคุณอยู่แคลิฟอร์เนียคุณอาจจะได้เงินแบบล่ำซ้ำเนี่ยประมาณ200กว่าล้าน
จาก1,000 ล้านเหลืออยู่200กว่าล้าน
หรือว่าเป็นคนสมถะ คุณบอกอ้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันขอรับ 1,000 ล้านดอลลาร์แบบตลอดชีพละกัน
ขอเป็นรายเดือนว่าอย่างงั้น
เขาก็จะมีแบ่งจ่ายไป30ปีนะคะ
โอ้นี่ศึกษาอย่างละเอียดมากเลย
ครับ
คือเผื่อว่าจะถูกสักหน่อยนึงนะนะคะ
เตรียมตัวไว้ครับอีกเรื่องนึงที่เป็นที่ฮือฮาระดับโลก ป็นข่าวจากเมืองไทยนะครับ
ครับ
ทีมหมูป่าอคาเดมี่ตอนนี้ช่วงที่ผ่านมาได้ไปเยือนที่ต่างๆนะครับสัปดาห์ที่แล้วครับไปออกรายการทอล์กโชว์ดัง Ellen DeGeneres ที่ LA นะครับก็ยกไปทั้งทีมรายการนี้เป็นรายการที่ออกมา10กว่าปีเป็นรายการดังออกช่วงบ่ายๆของสารัฐช่อง NBC นะครับนำบางส่วนบางตอนของการสัมภาษณ์ทีมหมูป่าอคาเดมี่โดย Ellen DeGeneres มาเล่าให้ฟังครับ
Y'all are amazing and we are so happy to have you here. All right, so let's start at the beginning. Why did you go into the cave that day and how long did you plan on staying in there?
เหตุผลที่เข้าไปในถ้ำวันนั้นคืออะไร
เหตุผลที่เข้าไปในถ้ำคือเนื่องจากว่าน้องๆบางคนเนี่ยคือไม่เคยเข้าไปแล้วส่วนใหญ่ก็คือส่วนใหญ่เนี่ยไม่เคยเข้าไปกันแล้ววันนั้นก็เลยไปเล่นบอลนะฮะไปเล่นบอลแล้วก็คือที่ถ้ำหลวงเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับแล้ววันนั้นไปเล่นบอลเสร็จหลังจากขากลับก็เลยแวะเข้าไปเพื่อที่จะไปแค่ชั่วโมงเดียวเพื่อว่าต้องออกมาแล้วไปส่งน้องไททันไปเรียนพิเศษและต้องไปส่งน้องไนท์งานวันเกิดด้วย
Okay, so the cave is usually a tourist attraction anyways. So some of the boys have never been in and they decided to go in just to see what it's like. They decided to go in for just an hour, but it took them longer than that.
So, yes. Yes, it did. Did you realize the world was watching you, that everybody was getting up every morning to see if you were out?
When you're in the cave, I don't know. I know when you're in the hospital.
They didn't know when inside the cave. They didn't know anything, but they knew that a lot of people were watching and supporting them when they got to the hospital already.
Yeah, I mean the world, not a lot of people. The whole world. It was a lot of people. And you have someone that you really admire. Who's the soccer player that you admire? Zlatan, right?
Zlatan Ibrahimovic.
Yeah, it'd be cool to meet him.
Yep.Yeah.
Come on out, Zlatan.
ครับนั่นก็เป็นเสียงจากรายการของ Ellen Show นะครับก็มีการถามว่าตอนที่เข้าไปคิดว่าจะได้ไปอยู่นานขนาดนั้นไหมก็หัวเราะขำกันนะครับว่าไปมาก็หลายวันแล้วก็ทั่วโลกจับตามองแต่ว่าช่วงท้ายรายการมีเซอร์ไพรส์เด็ก
ใช่
ถามว่าใครคือนักฟุตบอลในดวงใจ
ใช่
ครับก็ปรากฏว่าเป็นดาวของทีม LA
Galaxy Zlatan Ibrahimovic ซึ่งเป็นนักฟุตบอลทีมชาติสวีเดนแล้วก็มาเล่นอยู่กับทีม LA Galaxy ได้ประมาณปีหนึ่งละเคยเล่นอยู่ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของคนไทยมากเพราะคนไทยเนี่ยเด็กไทยชอบทีมผีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันเยอะดังนั้นเนี่ยก็เลยพอพูดถึงว่านักฟุตบอลคนไหนที่ชื่นชอบเด็กๆทีมหมูป่าแล้วก็รวมถึงโค้ชเอกด้วยก็บอกว่าสลาตันก็เลยปรากฏมาตัวเป็นๆเลยเพราะว่าสตูดิโอที่ถ่ายทำเนี่ยก็อยู่ในเขต LA อยู่แล้วก็เรียกว่าเป็นเซอร์ไพรส์สำหรับเด็กๆทีมหมูป่า
ครับผม
ครับ
อยากจะออกช่วงข่าววันนี้ด้วยการประชาสัมพันธ์ครับว่าช่วงที่ผ่านมาเรามีการเชิญชวนผู้ที่ติดตาม VOA ไทยให้ร่วมสนุกกับเรานะครับและมีของที่ระลึกเป็นปฏิทินปี2019เตรียมแจกให้กับคุณผู้ฟังนะครับรอฟังนะครับว่าเราจะมีการร่วมสนุกวันไหนบ้างและกติกาเป็นอย่างไรในแต่ละวันจะเป็นการร่วมสนุกผ่าน Facebook Live นะครับ
ใช่ค่ะ
เอาละครับพักสักครู่ครับเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับนี่อยากจะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวอิตาลีกันบ้างนะครับแต่คนที่คิดถึงอิตาลีบางคนบอกชอบเรื่องช้อปปิ้งปรากฏว่ารัฐบาลอิตาลีมีนโยบายบอกว่าอยากจะให้ร้านค้าเนี่ยงดค้าขายวันอาทิตย
์
มาฟังปฏิกิริยาของคนที่เป็นเจ้าของกิจการกันจากรายงานของคุณทักษิณาขายแก้วครับครับคุณผู้ฟังที่สนใจติดตามรายงานของคุณทักษิณานะครับไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com ของเรานะครับ
Five,
ครับรายงานนี้อยู่ที่เว็บไซต์ voathai.com ของเรานะครับเข้าช่วงบันเทิงกันเลยดีกว่าเวลาเหลือน้อยแล้ววันนี้นะครับ
โอเค
ทบทวน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับอันดับ5นะครับเป็นเรื่อง Small Foot การ์ตูนแอนิเมชันเล่าถึงตำนานปรำปราของมนุษย์หิมะนะครับอันดับ4ภาพยนตร์เข้าใหม่ Goosebumps 2 Haunted Halloween หนังต้อนรับเทศกาลฮาโลวีนนี่เองนะครับภาคต่อจากเมื่อ3ปีก่อนว่าด้วยเรื่องความวุ่นวายเมื่อเด็ก2คนแอบไปเปิดหนังสือที่ปลดปล่อยเหล่าสัตว์ประหลาดในวันฮาโลวีนออกมานะครับอันดับ3 First Man นะครับได้พระเอกในตาโศกไรอันกอสลิงถ่ายทอดชีวิตของนิวอาร์มสตรองกับสิ่งที่เขาต้องการแลกมาเพื่อให้ได้เป็นชายคนแรกที่เหยียบดวงจันทร์นะครับอันดับ2ครับยังคงเกาะเหนียวแน่นกับ A Star Is Born version 2018ที่ได้ Bradley Cooperนักแสดงฝ่ายชายนะครับเป็นทั้งผู้สร้างผู้กำกับมาประชันบทบาทกับเลดี้กาก้านะครับอันดับ1ครับยังศาสตร์พิษร้ายไล่ศัตรูอีกสมัยกับเวนอมเมื่อนักข่าวตกอับเอ็ดดี้บร็อกพยายามขุดคุ้ยโครงการลับนะครับแต่ถูกสัตว์ประหลาดเวนอมนั้นเข้าสิงร่างเวนอมครองอันดับ1ไม่สนเพื่อนฝูงในท็อป5กับรายได้ถึง35ล้านดอลลาร์นะครับและตอนนี้นะครับเข้าสู่ช่วงเล่าภาพยนตร์นะครับเมื่อสักครู่พูดถึง First Man ที่เป็นเรื่องราวชีวประวัติของนิวอาร์มสตรอง
ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะถ้าเข้าสู่โค้งสุดท้ายปลายปีเนี่ยคอหนังอาจจะรู้สึกว่าอิ่มเอมเปรมใจหน่อยเพราะว่ามีภาพยนตร์ที่เรียกว่าอาจจะเข้าชิงหรือว่าถูกฉายในเทศกาลหนังเนี่ยนำเข้าฉายกันแน่นโรงพอสมควรหนึ่งในภาพยนตร์ที่ถูกพูดถึงก็คือ First Man นะคะโดยได้พระเอกในตาโซไรอันกอสลิงนะคะมารับบทนิวอาร์มสตรองคุณจะหัวเราะทำไมเนี่ยแล้วก็มีแคลฟอยนะคะซึ่งเป็นเจ้าของ Golden Globe จากซีรีส์เรื่อง The Crown
คนนี้ผมชอบเพราะ
เป็นดาราชาวอังกฤษ
เล่นดีมากในซีรีส์ The Crown
ค่ะแล้วก็ได้ไรอันกอสลิงเนี่ยก็ไปจับมือกับผู้กำกับลาลาแลนด์คุณดาเมียนชาเซลนะคะแล้วก็มีผู้เขียนบทจากภาพยนตร์เรื่อง Spotlight ซึ่งใครได้ชมเนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จคือ4คนที่กล่าวมาเนี้ยคือเป็นผังที่เหมือนดันเข้าไปสู่ออสการ์แล้วล่ะ
เนี่ยแล้วนอกจากนี้ยังมีสตีเวนสปีลเบิร์กที่เป็น Executive Producer ด้วย
การสร้าง
ใช่ใช่โอ้โหเรียกว่าเป็นทีมดวงดาว
สร้างหนังทะยานสู่ออสการ์เป็นความคาดหวังแบบนั้นเรื่องราวนะคะใช้เป็นการหยิบยกจากช่วงไทม์ไลน์ก่อนที่เขาเรียกว่าในโครงการทดสอบเจมินายสำหรับการที่จะเตรียมตัวเข้าสู่การไปเหยียบดวงจันทร
์
ช่วงนั้นเนี่ยก็คือเป็น Space Race ในอดีตที่ทางสหภาพโซเวียตกับสหรัฐพยายามจะแข่งขันกันเพื่อที่จะให้เป็นที่หนึ่งในการออกไปสำรวจอวกาศและหนึ่งในนั้นก็คือหนึ่งในโครงการที่นิวอาร์มสตรองนั้นได้ประสบความสำเร็จในการกลายเป็นชายคนแรกที่ได้ไปเหยียบดวงจันทร
์กับยานอพอลโล11ซึ่งหลังจากเจมินายแล้วก็มีคราวนี้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็มีอพอลโล1ขึ้นมาแล้วก็มาจนถึงอพอลโล11ซึ่งนิวอาร์มสตรองเนี่ยได้เป็นหัวหน้าทีมแล้วก็อย่างที่บอกเราเคยทราบเรื่องนี้กันมานานในประวัติศาสตร์นะครับนิวอาร์มสตรองสามารถที่จะพาลูกทีมอีก2คนเนี่ยขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์ได้นะครับแล้วก็เป็นคนแรกเป็นมนุษย์คนแรกที่ไปเหยียบดวงจันทร์พร้อมกับคำพูดที่ยิ่งใหญ่มากคือที่บอกว่าก้าวเล็กๆของชายคนหนึ่งเนี่ยคือแต่เป็นก้าวที่ใหญ่ของมนุษยชาติอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดหนังเรื่องนี้ขึ้นมาคือ First Man นะครับเป็นหนังที่สร้างจากหนังสือชื่อเดียวกัน
ก็คือ First Man เหมือนกัน
ใช่แล้วก็อย่างที่บอกว่าเป็นการดึงเอารวมดาวเพื่อที่จะมาทำให้เป็นหนังสไตล์ออสการ์ดังนั้นเนี่ยต้องมีความเป็นดราม่าแน่นอนนะครับมีการใส่การสูญเสียของอาร์มสตรองคือสูญเสียลูกสาวนะครับลูกสาวซึ่งยังเป็นเด็กๆอยู่เลยไปกับโรคมะเร็งนะครับตั้งแต่เริ่มเรื่องเนี่ยก็เขาจะแสดงความโศกเศร้าแล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะต้องทำ ทุกอย่างเพื่อที่จะให้ได้สามารถไปกับโครงการอพอลโล11
ค่ะ
นะฮะก็ถือว่าเป็นความพยายามเป็นการเห็นถึงความพยายามของนีลอาร์มสตรองในขณะเดียวกันก็เป็นมีความสูญเสียมีความดิสแทรคก็คือถูกรบกวนทางจิตใจ อยู่ข้างในในขณะที่จะต้องเดินหน้ากับภารกิจนี
้
ถือว่าเป็นหนังที่ทำออกมาได้อย่างละเอียดแล้วก็ประณีตละเมียดละไมแล้วก็ทำได้ดีนะครับเพียงแต่ว่าการเดินเรื่องในช่วงแรกเนี่ยอาจจะดูอืดไปซะหน่อย
เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้น
คุณบอกไม่ใช่ตอนแรกเนี่ยเขาปูพื้นถึงความสูญเสียลูกสาวใช่ไหม
ใช่ความสูญเสียลูกสาวแต่ว่ามันก็คือกว่าจะขมวดปมได้เนี่ยในช่วงแรกในช่วงครึ่งแรกเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลาในการชมใช้ความอดทนซะหน่อยแต่ว่าพอถึงครึ่งหลังเนี่ยทำออกมาได้ดีนะครับเป็นหนังที่ดูแล้วก็อิ่มเอมโดยเฉพาะฉากจบแต่ยังไม่บอกว่ายังไงคือตอนจบนี่จะบอกว่าอิ่มเอมมากที่สำคัญหนังเรื่องนี้นะครับก็จุดประเด็นทางการเมืองด้วยคุณนะครับเพราะว่าเร็วๆนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้ออกมาพูดถึงหนังบอกว่าไม่มีฉากที่ปักธงชาติอเมริกันลงไปบนดวงจันทร
์อันนี้เป็นข้อถกเถียงที่เกิดขึ้นในเทศกาลหนังที่ First Man ได้นำไปฉายในก่อนหน้านี้ด้วยนะคะแต่ก็ทาง Ryan Gosling บอกว่าคือลบคำพูดตรงนี้เลยว่า point มันไม่ได้อยู่ที่ตรงน
ี
้มันไม่ได้อยู่ที่สีผิวมันไม่ได้อยู่ที่ชนชาติอีกต่อไปเพราะฉะนั้น point ของการปักธงเนี่ยที่พยายามที่จะสร้างเขาเรียกว่า heroic scene ต่างๆขึ้นมามันไม่ใช่คำตอบ
คราวนี้
เขาก็สามารถตอบได้ดีอ
่
ะ
ใช่ใช่ใช่ก็มีประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่านั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมไม่ไปดูหนังเรื่องนี้
แล้
วก็ทำให้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ยอดค่าตั๋วที่คนที่เข้าชมหนังเรื่องนี
้ไม่ผู้นำตลาดไม่ endorse ก็เลยโอเค
ไม่ไปถึงกับที่ผู้สร้างคาดไว้ว่าอย่างน
ั
้น
ครับแล้วครับขอบคุณมากครับเห็นบอกมีปมการเมืองก็อยากจะออกรายการด้วยนักร้องดัง Taylor Swift ที่แสดงจุดยืนทางการเมืองเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับปกติดารานี่มักจะวางตัวไม่เปิดเผยจุดยืนแต่ว่า Taylor Swift บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเห็นเรื่องราวต่างๆในสังคม2ปีที่ผ่านมาตอนนี้ขอออกตัวละว่าเธอจะไม่ทนต่อเรื่องการเหยียดสีผิวเหยียดเชื้อชาติแล้วออกมาสนับสนุนนักการเมืองในรัฐของเธอก็คือ Tennessee พรรค Democrat นะครับออกด้วยเพลงของ Taylor Swift Delicateและเราต้องจากกันไปก่อนครับผมรัฐพลอ่อนสนิท
ผมทรงพจน์สุภาพล
และดิฉันนิธิการกำลังวัน
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ Listen for the best My reputation's never been worse so You must like me for me We can't make any promises now can we babe But you can make me a dream Dive bar on the east side where you at Phone lights at my nightstand in the black Come here, you can meet me in the back Dark jeans and your Nikes, look at you Oh damn, never seen that color blue Just think of the fun things we could do Cause I like you Listen for the best My reputation's never been worse so You must like me for meNow can we be? But you can make me a dream. Is it cool that I said all that? Is it chill that you're in my head? Cause I know that it's delicate. Is it cool that I said all that? Is it too soon to do this yet? Cause I know that it's delicate. Isn't it? Isn't it? Isn't it?